9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje optuženima za ratni zločin u selu Kravica kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Rusije, Turske, Irana i Ujedinjenih nacija razgovaraju u Kazahstanu o prekidu vatre u Siriji. Trump kritikovao pravosudni sistem nakon što je odbačena žalba zbog suspenzije zabrane ulaska u Sjedinjene Države. Kraljica Elizabeta obeležava safirni jubilej 65 godina na tronu. Vreme, moguća kiša, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata za Radio Slobodna Evropa o teškom položaju policajaca u Srbiji govori jedan od njihovih sindikalnih predstavnika Lazar Ranitović. Ima poruku za javnost i medije.
Da od prestupnika, to jest kriminalaca, ne pravimo idole za našu decu, da nam ne budu po reality showima, pravimo od njih zvezde posle napada na policijske službenike i oni tako postaju popularni i dobijaju na nekoj svojoj važnosti, što smo imali u više slučajeva.
Da li je Beograd podizanje tenzije sa Prištinom koristio kao instrument za prikrivanje pristanka na rušenje zida u Mitrovici? Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Povišene tenzije su gotovo uvek nešto što prati svaki korak napred i bitan moment je zapravo bio da se učesta dijalog na najvišem nivou.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca u slučaju Srebrenica trebalo bi danas da počne pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Optužnica ih tereti da su sa nepoznatim pripadnicima specijalne brigade Republike Srpske u halama zemljoradničke zadruge u selu Kravica u julu 95. učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa izvraštvu optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidoslav Vasić. Brane se sa slobode, a kako su novinarima preneli njihovi advokati, na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Veljko Belivuk, koji se sumnjiči da je 30. januara u centru Beograda ubio Vlastimira Miloševića, bit će saslušan u Višem javnom tužilaštvu. Nakon saslušanja, tužilaštvo će odlučiti o daljem toku postupka, kao i da li će tražiti da mu se odredi pritvor. Belivuk je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštila je policija. Portal Insider.net piše da je Veljko Belivuk javnosti postao poznat nakon video snimka brutalnog prebijanja pripadnika obezbeđenja direktora Partizana Miloša Vazura ispred prostorija kluba. Belivuk je osuđivan za zanošenje teških telesnih povreda. Po sopstvenom priznanju, organizovao je odavanje počasti osuđivanom kriminalcu izlaskom fudbalera Partizana na teren u majicama sa likom ubijenog Aleksandra Stankovića. Sindikat srpske policije, čije sedište u Užicu, traži od pravosudnih organa da rade po zakonu, tvrdeći da ga sve češće zaobilaze. Svoje prvo upozorenje iskazat će na današnjem protestu u Novom Sadu ispred zgrade sudova i tužilaštva. Lazar Ranitović, predsjednik sindikata, kaže da policajci žele da ukažu javnosti Srbije na probleme sa kojima se suočavaju u radu. Glavna poruka biće, javlja naša Novka Ilić, da se od kriminalaca više ne prave idoli.
Protest će početi u 11.55, a prvi cilj je poruka tužiocima i sudijama da svoj posao rade po zakonu, kaže Lazar Ranitović, predsjednik ovog sindikata.
Da ne oslobađaju počinioce krivičnih dela napad na ovlašćeno službeno lice blagom kaznenom politikom, da te prestupnike sankcioniše onako kako je zakon predvideo, a ne oportunitetom ili nekim uslovnim kaznama kao što smo imali u prethodnom periodu.
Protestom šaljemo apel medijima i svim građanima, rekao je Ranitović.
Da od prestupnika, to jest kriminalaca, ne pravimo idole za našu decu, da nam ne budu po reality showima, pravimo od njih zvezde posle napada na policijske službenike i oni tako postaju popularni i dobijaju na nekoj svojoj važnosti, što smo imali u više slučajeva.
Sindikat srpske policije poručuje tužiocima u Srbiji da i njima policija može pomoći.
Da policijski službenici Republike Srbije žele da pomognu i tužiocima, oni su ljudi od krvi i mesa, možda imaju neku kočnicu kod kod sebe, zašto ne kažnjavaju te prestupnike onako kako bi trebalo. Ako se kriminalac usudi da napadne policijskog službenika na ulici koji je možda i naoružan, kako će onda tek napasti novinara ili nekog od sudija koji ga je osudio za krivično delo? Ako možemo da obezbeđujemo razne starlete po klubovima, razne Pinkove zvezde ili Grand zvezde, možemo obezbeđivati i sudije i tužioce u Srbiji. To nije nikakav problem.
Ranitović podsjeća na jedan nedavni nemio događaj u Ivanjici koja je u okviru policijske uprave Užice.
Lice iz Zarilja na sred ulice uniformi šamaralo naše kolegu, za to nije ništa kažnjeno, čak prekršajno. Kakva je to poruka za decu koja su videla sa strane?
Bitno je sa protesta poslati jasnu poruku javnosti Srbije, rekao je Lazar Ranitović, najavljujući protest sindikata srpske policije, čiji je on predsjednik.
Očekujemo veći broj policijskih službenika iz cele Republike Srbije. Nije bitan sad toliko broj koliko je bitno da pošaljemo neku jasnu sliku i da obavestimo javnost o svemu ovome što sam vam pričao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zid visine 80 cm u Severnoj Mitrovici koji je uz voz iscrtan verskim motivima i poruku Kosovo je Srbija, kao i zapaljivu retoriku na relaciji Beograda i Prištine, bio visoka prepreka u briselskom dijalogu Srbije i Kosova, više ne postoji. Bez incidenata, srušen je za manje od sat vremena na očigled 50-ak znatiženih građana sa južne i severne strane mosta u Mitrovici na Kosovu. Vest o tome, Evropska unija, posrednik u dijalogu, dočekala je sa odobravanjem i ocenom da konstruktivna posvećenost koja se mogla vidjeti u posljednje dve runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu daje rezultate. Federica Mogherini, šefica diplomatije Evropske unije i svojevrsna medijatorka u procesu, poručila je da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije više nego ikad od najvećeg značaja za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i njihovom napredovanju na putu ka Evropskoj uniji. Kosovski zvaničici Hašim Tači i Isa Mustafa iznali su ocenu da dijalog dve strane deluje i da je u ovom slučaju prevladala vrednost i demokratičnost. Dalibor Jeftić, ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi, u pisanom saopštenju je zaključio da ovakvo rešenje doprinosi miru i bezbednosti građana. Sutra bi trebalo da počne izgradnja nove betonske konstrukcije visine 70, a širine 120 cm, koja će, kako je naveo gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u saopštenju, nakon rušenja zida garantovati bezbednost građanima. Može li se sve ovo tumačiti kao znak relaksacije odnosa Beograda i Prištine i novi zamajac u dijalogu dve strane? Pitali smo Aleksandru Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku.
Razgovora na najvišem političkom nivou nije moguće napraviti ni kompromise ni dogovore, koja je ovog puta rezultirala jednim značajnim pomakom u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine kroz činjenicu da je ispunjen kriterijum vezan za slobodu kretanja, odnosno za režim kretanja na mostu na Ibru. Ovo je bila jedna od značajnih stavki u okviru koje se pregovaralo u briselskom sporazumu kao i u implementaciji i mislim da sada smo već sasvim na koraku do toga da ovaj uslov bude ispunjen u potpunosti.
Zbog čega je trebalo ovolika prašina da se podiže kako bi se na kraju ipak postigao dogovor, odnosno srušio taj zid, i da li je podizanje tenzija možda bio neki instrument Beograda da se na neki način prikrije pristanak rušenja zida u Mitrovici?
Povišene tenzije su gotovo uvek nešto što prati svaki korak napred i bitan moment je zapravo bio da se učesta dijalog na najvišem nivou. Ako bi trebalo da se podsjetimo, vidjeli bismo da gotovo godinu dana nije bilo nikakvih susreta. Tako da ta vrsta obnova pregovaračkog procesa uz posredstvo Brisela mislim da je ključni rezultat svega onog što je od početka ove godine proisteklo u relacijama između i u odnosima između Beograda i Prištine, i treba očekivati da se ovaj dijalog nastavi u ovom formatu i da je rezultat upravo u onom delu koji je Beogradu najvažniji, a to je pitanje zajednice srpskih opština.
Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz sveta. Stručnjaci Rusije, Turske, Irana i Ujedinjenih nacija počeli su tehnički sastanak u Astani, predstavnici Kazahstana, na kome će razmotriti prekid vatre u Siriji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kazahstana. Neimenovani portparol ministarstva je saopštio da su osim prekida vatre teme razgovora i predlog sirijske opozicije za primirje i mogućnosti primjene tog rješenja. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je pravosudni sistem nakon što je apelacioni sud odbacio zahtjev administracije Sjedinjenih Država da se ponovo stavi na snagu uredba o zabrani ulaska u zemlju. Ministarstvo državne bezbednosti će nadgledati osobe koje ulaze u zemlju veoma pažljivo. Sudovi samo otežavaju stvar, dodao je u postu na Twitteru Donald Trump. Veliki broj građana, čak i do 500.000 ljudi, prema izveštajima rumunskih medija, okupio se sinoć 6. dana za redom na protestima u Rumuniji, iako je vlada povukla spornu uredbu kojom se ublažavaju odredbe antikorupcijskog zakona. Povlačenje ukaza koji bi dozvolio političarima da izbjegnu sudsko gonjanje nije umanjilo nezadovoljstvo demonstranata okupljenih u Bukureštu ispred sedišta vlade. Mnogi od njih tražili su ostavku premijera. On je pak tu mogućnost isključio, ponudivši obrazloženje da ima odgovornost prema ljudima koji su glasili za njegovu partiju na posljednjim izborima. Kritikovan što je usvojio izmenu krivičnog zakona za obilazeći parlament, Sorin Grindeanu je obećao da će hitno otvoriti javnu raspravu sa svim političkim partijama i civilnim društvom. Demonstranti su međutim ostali sumnjičavi.
We've heard that, but we don't trust them.
Znamo da je dekret povučen, ali im više ne verujemo. Dokazali su da im se ne može verovati. Zbog toga želimo da se u to uverimo vlastitim očima, da tačno znamo šta se događa. Do tada nastavit ćemo da budemo ovdje, da ih pritiskamo. Poručuje sa ulice Bukurešta jedan od okupljenih građana pod imenom Martin. Marius, koji je svakodnevno na protestima, kaže da se građani ne smiju povući.
Until we see that retraction written black on white,
dok ne vidimo ukidanje uredbe crno na belo, jer smo potpunosti izgubili poverenje. Iz dana u dan moramo se masovno okupljati kako bismo ih naterali da ispune običaj.
To abolish this law.
Smatra Marius. Skupovi su održani u još 50 gradova širom Rumunije, prenali su mediji. Sa druge strane, nekoliko stotina provladinih demonstranata okupilo se sinoć ispred zgrade predsjedništva u Bukureštu da protestuje zbog odluke predsjednika Klausa Johannisa da se prikloni demonstrantima i traži povlačenje uredbe. Vlada socijaldemokrata je ove nedelje, mimo parlamenta, hitnom uredbom dekriminalizovala više dela i zloupotrebu vlasti. Neka od takvih dela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je prouzrokovana šteta veća od 44.000 evra. U ovom bloku još jedna informacija. Elizabeta II, 90-godišnja aktualna kraljica Ujedinjenog kraljevstva sa najdužom vladavinom na svetu, proslavlja safirni jubilej, 65 godina vladavine kraljevstvom. Povodom proslave, kancelarija britanske kraljice objavila je njen portret iz 2014. godine, na kojem je kraljica prikazana kako nosi safirni nakit koji je dobila od svog oca kao poklon za venčanje 1947. Povodom obeležavanja jubileja bit će ispaljen 41 plotun u londonskom Green Parku, kao i 62 plotuna iz London Towera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pred Višnjim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje optuženima za ratni zločin u selu Kravica kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Rusije, Turske, Irana i Ujedinjenih nacija razgovaraju u Kazahstanu o prekidu vatre u Siriji. Trump kritikovao pravosudni sistem nakon što je odbačena žalba zbog suspenzije zabrane ulaska u Sjedinjene Države. Kraljica Elizabeta obeležava safirni jubilej 65 godina na tronu. Vreme, moguća kiša, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte je li zaživjela reforma obrazovanja u Srbiji. Kakav je utisak Marije Simonovi, studentkinje ekonomije iz Kragujevca?
Mislim da studenti, konkretno, evo pričamo o ekonomiji, kada završe fakultet za 4 godine, da oni posle toga bukvalno ne znaju ni kako izgleda faktura, niti bilo koji dokument propratni. U tu teoriju ne mogu ni da primene, knjige su zastarele.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li više ubeđuju premijera Aleksandra Vučića ili građane? Tek naprednjaci i socijalisti se upiru da objasne kako je Vučić najbolje rešenje za kandidata vladajuće koalicije za predsjednika Srbije. Kako gleda na tu strategiju, ali i na kandidate opozicije, za šta rekoste, govori antropolog Stefan Aleksić.
U Mislim da bi kandidati zapravo trebalo da imaju makar minimum nekog političkog programa, a bojim se da ni Saša Janković ni Vuk Jeremić nemaju apsolutno nikakav politički program, sem ako je u pitanju Vuka Jeremića da je njegov politički program da voli Srbiju, što je zapravo besmisleno za svake izbore. Ali moramo razmisliti o jednoj drugoj stvari, a to je zašto naprednjaci imaju samo jednog kandidata i koji je njihov sad trenutno realno najveći problem. Političku karijeru su izgradili na izgradnji kulta ličnosti Aleksandra Vučića. I njima je to ostala jedina i poslednja karta na koju mogu i na koju smeju da igraju, ali postoji tu jedan ključni problem. Takva strategija će nužno doći jednog trenutka do kraja.
Rubriku Šta rekoste možete pogledati na našem internet sajtu slobodnaevropa.org, a sada sledi odlomak iz Mosta radija Slobodna Evropa. Gošći Omera Karabega bile su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizije produkcije Mreža u Srbiji, i Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka. Tema razgovora: u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu iz 90-ih.
Gospođo Milivojević, u poslednje vreme novinari idu i na sud za kritičke tekstove u funkcionerima. Recimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nedavno je tužio NIN zbog kritičkog teksta o njemu i sud je ekspresno osudio taj list na novčanu kaznu. Mislite li da sledi povratak na onu praksu 90-ih godina, novinari pred sud, koja je bila jako raširena u Miloševićevo vreme?
Pa ja mislim da je sada verovatno to opasnije, zato što se to sada predstavlja kao akt pravne države. Mislim da je ovaj slučaj koji ste pomenuli baš paradigmatičan. Dakle, jedini trenutak buđenja kritičke javnosti poslednjih godina je bio to rušenje u Savamali, ta zloupotreba policije, pravnog sistema. On je zaista jedna metafora nezakonitosti u kojoj živimo, i da jedini sudski proces oko te Savamale, dakle posle izlaska ljudi na ulicu, posle onolikih protesta, posle prisluškivanja i privođenja aktivista te građanske inicijative, ministar policije se našao uvređen, i to kao privatni građanin. I sve je tu farsično, da privatni građanin tuži novine i da jedan sudija smatra da ima zakonskog osnova da osudi jedne nedeljne novine zbog toga što su na političku odgovornost zbog nečinjenja resornog ministra pozvali, a da ga on uzme u zaštitu kao privatnog građanina, to je sve tolika besmislica.
Gospođo Radonjić, mislite li vi da ovaj primer NIN-a pokazuje da će se krenuti možda i sa sudskim progonima nepoželjnih novinara?
Mislim da će se pribegavati takvim činovima u svakoj mogućoj situaciji, jer ovde svaka, kako bih rekla, greška ili skandalozan potez vlasti koji se u medijima karakteriše doživljava se kao napad na državu, na Srbiju, na autoritet, integritet i već šta se sve pominje. Evo, uzmite slučaj Voza, tu karikaturu od nacionalne politike ili pokušaja da se kroz taj odslikani Voz dokaže nacionalni ponos, dostojanstvo i vladanje Kosovom. Mediji su naravno to razotkrili, doprineli da se vidi sva farsičnost tog čina, ali u suštini svaki napad ili svaki pokušaj da se objasni šta se time htelo propao je zato što vlast nije bila spremna da o tome dalje ozbiljno razgovara. To me podsjeća na ono vreme kad i kapetan Dragan promovisao nekakav voz bez šina koji se kretao po ratištima i radio čuda. Tako se i ovde veruje u čuda i mislim da je opasnost koja predstoji baš u tome da se čuda tretiraju kao moguće rešenja. Pa jedno od tih čuda jeste ili voz ili Trump koji će sutra, ne znam, ukinuti sve odluke do sad donete i vratiti Kosovo Srbiji. To je danas glavna tema naših medija koji su puni migova i raznih sredstava koja treba da odbrane nekakav suverenitet za koji ne znamo dakle je ugrožen, ali u svakom slučaju te, kako bih rekla, nabacane teme koje nisu životne jesu dominantne i mediji se njih drže, uvereni da time brane i partiju i naravno premijera, samim tim i tip vlasti koji imamo.
Gospođo Milivojević, mislite li da su danas mediji u Srbiji stub Vučićevog režima na isti način kao što su bili stub Miloševićevog režima?
Mislim da su na isti način, zato što je političko obrazovanje premijera obavljeno, to temeljno političko obrazovanje u krilu Miloševićevog režima, on je tada naučio i svoju, ne samo političku retoriku od koje je možda malo sad retirirao, ali način vođenja politike, njegov politički pogled na svet i instrumenti kojim se služi su tada definisani i od toga nema odstupanja. Ta, u ostalom, čitava partija je partija koja pripada vremenu za koje već Miloševićevo doba bilo avangardno, toliko je to jedan retrogradan u političkom smislu i u kulturnom smislu projekat, ali on drži Srbiju zarobljenom upravo zato što uspeva da kroz javnu percepciju proizvodi podršku, naravno oslanjajući se na ono što u vremenima krize i velike uplašenosti, veliki procenat populacije takođe osjeća kao obezbeđivanje sigurnosti i kontinuiteta. To stalno pozivanje na nacionalnu ugroženost, pa njena odbrana, to stalno fabrikovanje nekih opasnosti iz okruženja, koliko god nam se činilo da je jedna neproduktivna strategija, ona funkcioniše. I za nju su potrebni mediji. Pričali smo da je osnovna substanca ovdašnje politike u stvari vođenje politike iz televizijskog studija. Sva se politika vodi u TV studiju, sve se tu kreira kao problem, pa se onda tu rešava kao problem ili ne rešava. Mediji su ta fabrika za konstantnu proizvodnju skandala, za lansiranje tema, za njihovo pod navodnicima rešavanje tu gde su i lansirane i za onemogućavanje alternativa. Oni služe da učitkaju i onemoguće kritiku i da proizvode apatiju i nezadovoljstvo, ali pre svega apatiju koja je njen glavni proizvod.
Gospođo Radović, mislite li vi da su mediji danas jedan od osnovnih stubova Vučićevog režima?
Mislim, ja sam uverena da on ima i ličnu, kako bi rekla, dimenziju kad je reč o medijima. Ne samo režimsku potrebu da ih tretira kao sopstveni instrument. Mislim da je obsesivno vezan za medije, da je on kao nekadašnji ministar za informisanje pokazao tu obsesivnost i tada, a i danas. Jednostavno, vi vidite jedan veliki prezir prema novinarima, ali istovremeno vidite i jednu potrebu da im se lično obraća, da identifikuje problem njihovih medijskih kuća sa njima pojedinačno, da ih oslovljava po imenu, da jednostavno ima jedan neprimeren odnos prema medijima, a potrebu da bude stalno prisutan. Ja naravno neću da definišem tu potrebu nekim terminima koji mi nisu naročito bliski, ali je uočljivo da je prosto medij taj instrument koji je njegovo glavno oružje. Mislim da jednostavno je shvatio tu moć koju mediji imaju i da je red muzike i red politike na način koji on vodi prava dobitna kombinacija koja u Srbiji uspeva već eto tako dugo. Televizije su naravno svoje programe prilagodile toj premijerskoj želji i vi danas imate bukvalno red muzike, red politike, nešto malo možda neke reportaže, ali u svakom slučaju dominantna programska šema je baš to. Malo pevamo i malo pričamo, uglavnom laži.
Bio je to odlomak iz Mosta Radio Slobodna Evropa, gošće Omera. Bile su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža u Srbiji i Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošlonedeljni dnevnik vodila je Svjetlana Topalić, novinarka i urednica na radio televiziji Bosne i Hercegovine. Evo kratkog odlomka.
Prosto ne mogu da vjerujem dokle sežu političke igre i šta se građani svega naslušaju. Što je najgore, bojim se da u to i povjeruju. I opet se pokazuje da sve dublje i dublje tonemo u dugove. Dokle? Gledam po ulici, ljudi rove po kontejnerima, gladni su. Ta me slika najviše pogodi od svega što se u ovoj zemlji zna dešavati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije govorimo o obrazovanju. Mladi u Kragujevcu nezadovoljni su njegovim kvalitetom na akademskim studijama. Najčešće se, kako su rekli Branku Vučkoviću, žale na nedostatak prakse, slabu primjenu evropskih standarda i stihijsku produkciju obrazovnih profila za kojima nema potrebe na tržištu rada.
Prema rečima Marije Simonović, studentkinje Ekonomskog fakulteta, sistem obrazovanja u Srbiji je do te mere komercijalizovan da je primarni rezultat studiranja ostao u drugom planu.
Mislim da studenti, konkretno evo pričamo o ekonomiji, kada završe fakultet za 4 godine, da oni posle toga bukvalno ne znaju ni kako izgleda faktura, niti bilo koji dokument propratni. Svu tu teoriju ne mogu ni da primene, knjige su zastarele.
Ona se zalaže za uvođenje obavezne prakse tokom studiranja, doslednu primjenu bolonskog sistema studiranja i mnogo transparentniji način bodovanja.
Također, mnogo je sistem bodovanja loš. Nazivi diploma, nazivi zanimanja, sve je to tako zbrkano, zbrda zdola i mislim da to uopšte nije Bolonja koja se primenjuje u drugim evropskim zemljama.
Slično razmišlja i Nikola Vukić, student pravnog fakulteta, koji na osnovu svog iskustva iz drugih zemalja smatra da je obrazovni sistem u zapadnoj Evropi mnogo bolji nego u Srbiji, pre svega zbog bolje komunikacije studenata i profesora.
Ja sam student i imam prilike da svoje profesore vidim samo na predavanjima i na ispit. Nikakav dodatan rad, nikakve drugačije vrste komunikacije, nikakvih drugih dodatnih saveta koje mogu da pokupim od profesora. Zato generalno nisam zadovoljen.
On smatra da je zato najbitnije promeniti taj odnos koji je po njegovim rečima u Srbiji decenijama zacementiran.
Jer i moji roditelji su završili fakultete i kad pričamo o tome vidim da se odnos između studenta i profesora uopšte nije promenio od njihovih dana studiranja, a današnji moji profesori su sa njim u generaciji, tako da oni ništa nisu uradili povodom toga. A ja mislim da je to jedan od najbitnijih faktora za uspešnost studija i samog studenta.
Ljilja Vuković, studentkinja Ekonomskog fakulteta, kaže da je način studiranja u Srbiji davno prevaziđen, jer se premnogo uči, a stiče veoma malo primenjivih znanja za budući posao.
Imam kolege koje su završile te mene i poslodavci generalno nisu zadovoljni jer ta naša znanja nisu primenjiva, niti su, da kažem, moderna, niti bilo šta što, od toga što smo učili možemo da primjenimo konkretno u privredi i konkretno na budućem poslu.
Rade Jović, student pravnog fakulteta, nezadovoljan je prekomernom produkcijom akademski obrazovanih građana, za čija znanja i zvanja nema interesovanja na tržištu rada, zbog čega se zalaže za temeljnu promjenu pristupa tom problemu.
Ja lično uopšte nisam zadovoljan iz prostog razloga što ne postoji, ja lično mislim, nikakva državna strategija koja se tiče visokog obrazovanja i obrazovanja uopšte. Dakle, treba napraviti neki plan. Koji kadrovi su potrebni u ovoj zemlji, da se napravi projekcija i na osnovu toga da se svim fakultetima određuju kvote koliko će studenata upisivati svake godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije šeno vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tursku pogodio zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale. Oštećene kuće u 5 priobalnih sela, ima i povređenih osoba. Pred Višnjim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje optuženima za ratni zločin u selu Kravica kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Rusije, Turske i Irana i Ujedinjenih nacija razgovaraju u Kazahstanu o prekidu vatre u Siriji. Trump kritikovao pravosudni sistem nakon što je odbačena žalba zbog suspenzije zabrane ulaska u Sjedinjene Države. Kraljica Elizabeta obeležava safirni jubilej 65 godina na tronu. Vreme, moguća kiša, temperatura do 13 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.